Драги брати и сестри и приятели, най-напред за няколко минутки искам да отговоря на два въпроса, които са ми зададени. Първият гласи така. Моля, кажете ми колко богове има. Само един бог ли има във всички религии? Независимо от това, че християнският свят е разделен на много общества, католици, православни, протестантски църкви и така нататък, ние всички вярваме в един Бог и Творец. Мюсюлманите го наричат Аллах, това е същият Бог, в който и те вярват. Разбира се, някои източни религии, като да кажем конфуцианството, будизма, таоизма и така нататък, това са по-скоро философски религии. По-скоро са житейски философии, как трябва да се живее, отколкото да призовават някакво божество. На времето гърците, римляните и вавилонците, древните народи са имали много богове, те са вярвали в много богове, имали са своите митологии, бог на доброто, бог на злото, бог на дъжда, бог на войната, бог на любовта и така нататък. Но разбира се, това са били езически религии, но фактически има един единствен бог, творец на Вселената, Създател и Изкупител. Това е нашият велик небесен баща, който в Библията се появява в три личности. Три самостоятелни, независими личности, които живеят и действат в пълна хармония, в пълен унисон. Бог Отец, Бог Син Христос и Бог Святи Дух. Следващите въпроси гласят: къде отиват мъртвите души? Какво ще става с тях при второто пришествие на Христос? И как, живеейки в този свят, можем да разберем дали ще сме християни по Божия закон? Въпросът за състоянието на мъртвите е една от основните доктрини на Свещеното писание. Ние не знам от кого са тези въпроси. Имаме местни пастори, които организират безплатни библейски курсове за изучаване на основните истини, основните доктрини на Библията, и тези въпроси за състоянието на мъртвите. Какво представлява човешката личност? Какво става с човека при смъртта? Всички тези въпроси се изучават в този библейски курс. Най-добре е питащият тези неща да се запише в такъв библейски курс. Той е безплатен и нашите пастори, местни пастори, провеждат непрекъснато такива библейски курсове. И може би, вероятно, след като свършим този семинар с откровението, пак нашите местни пастори тук сигурно ще организират, очаквам да организират пак един нов библейски курс и всички бихте могли да се запишете в него. Но само с няколко думи. Съгласно свещеното писание, мъртвите не съществуват вече. Понятието душа в Библията означава целият човек, живият човек. При смъртта човекът спира да съществува, той вече него го няма, не остава нищо съзнателно след смъртта. Не продължава да живее някъде. Много хора вярват, че когато човек умре, ако е бил праведен, отива на някое място на блаженство, наричат го рай, ако бил лош, отива на някое място на мъки, наричат го пъкъл, ад и така нататък. Но Библията не признава това. Библията ясно ни казва, че човекът живее тук на земята, 50, 60, 70, колкото му е дадено да живее, и като умре, той престава да съществува. Няма никакъв съзнателен задгробен живот. Можем да прочетем само един текст, който ще бъде достатъчен за това. В книгата Еклисиаст можем да прочетем 9-та глава. Защото живите поне знаят, че ще умрат, а мъртвите не знаят нищо, нито вече придобиват. Също и любовта им, и омразата им, и завистта им са вече изгубени, нито ще имат вече някога дял във всичко, което става под слънцето. И малко по-нататък. Всичко, което намери ръката ти да направи според силата си, направи го в този живот, защото няма ни работа, ни замисъл, ни знание, ни мъдрост в гроба, където отиваш. При второто пришествие всички мъртви ще възкръснат. Ако те са починали като покаяни грешници, ще възкръснат с нетленни тела за нов живот, за вечен живот на една обновена земя. Ако обаче не са се покаяли и не са приели Исус като свой спасител, ще възкръснат в края на хилядата години. Ние ще говорим в нашите беседи за милениума, ще възкръснат, за да чуят своята присъда и да бъдат напълно унищожени. Така, сега можем вече да разгледаме нашата тема. Седмата тръба тръби. Съдът заседава на подсъдимата скамейка с живи и мъртви. В Библията, в Откровението, в 8 и 9 глава, четем за 7 тръби. Както казах и тази сутрин, това са 7, това са военни тръби и те оповестяват военни действия. Военни действия обаче, които се отразяват и на свидетелството на църквата. Те засягат и църквата и нейната дейност. Представляват различни събития, различни политически събития и действия в цялата християнска ера от 2000 години. И тази серия, 7-те тръби, както и 7-те църкви и 7-те печата, минават през цялото историческо пространство на християнската ера, през тези 2000 години и кулмират в славното Христово пришествие. И ние четем сега специално за седмата тръба. Тя е последната. Откровение 11 глава. Както казахме, ще разгледаме Откровение 11 глава от 15 до 19 стихове. Нека да ги прочетем. И като затръби седмият ангел, се чуха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос и Той ще царува за вечни векове. И 24-мата старейшини, седящи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха на Бога, като казваха: Благодарим Ти, Господи Всемогъщи, който си бил, за това, че си изявил голямата си сила и царуваш. Земните племена се разгневиха, но дойде Твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на слугите си, пророците и на светиите и на онези, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да погубиш тези, които погубват земята. И Божият храм, който е на небето, се отвори и се видя в храма ковчегът на Божия завет. И настанаха светкавици и гласове, гръмове и земетръс и силен град. Ето, това е текстът на седмата тръба. Така, както останалите 6 тръби, всяка от тях минава през определен отрязък от време. Минава през това също историческо пространство. Така и седмата тръба всъщност обхваща определен период от време. Шестата тръба описва доминирането и залеза на Отоманската империя, на Турската империя. Наистина в 1840 година най-после турският султан поисква опекунството и защитата на великите сили на Европа, на Англия, Германия и така нататък. И с това фактически султанът показва, че той вече се поставя под властта на тези велики европейски сили, т.е. това е залезът на Отоманската империя, залезът на Турска империя. Това става през август 1840 година. В такъв случай ние трябва да търсим началото на седмата тръба след 1840 година. Шестата тръба приключва в 1840 година. Тогава седмата тръба, началото на седмата тръба, трябва да търсим някъде след 1840 година. Какво ни се казва тук? И когато затръби седмият ангел, се чуха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос и Той ще царува за вечни векове. Кое е това световно царство? Когато четем книгата на пророк Даниил, ние виждаме там, че историята на нашия свят е описана чрез няколко епохи. Най-напред Вавилон, Персия, Гърция, Рим, Европа. Това е световното царство. Но както се вижда, световното царство, световните царства са били винаги временни, Винаги са идвали с претенциите, че те ще действат за един световен мир, разбирателство между хората, ще превърнат земята в рай и така нататък. Никой от тези претенции не се е осъществил. Те не са успяли да доведат до траен мир и благоденствие на човечеството. И в края на краищата Бог ще каже: спрете сега. Той ще създаде едно царство, което ще бъде вечно, в траен мир и ще доведе до благоденствие на цялото човечество. Силните гласове, за които се говори тук, са радостните възклицания на небесно множество, че най-после Бог ще установи своето вечно царство на мир, правда и добро. Отново срещаме тези 24 старейшини. Както казахме при първото разглеждане, в старите библии пише 24 старци. Но това е неточен превод. На небето няма старци, на небето всички са млади. Преводът е старейшини. Те са представителите на земната цивилизация горе на небето. За 24-мата старейшини се говори в свещеното писание 12 пъти в Откровението. Те са споменати 12 пъти в Откровението. Ние видяхме тази сутрин, че 12 всъщност е число на Божието царство. Какво представлява тази група от 24 старейшини, представители на земната цивилизация? За първи път четем за тях в Откровение 4 глава и там в 4 стих се казва: и около престола имаше 24 престола и видях, че на престолите седяха 24 старейшини, облечени в бели дрехи и на главата им златни венци или златни корони. Това са спасени от земята, те са свещеници, като представители на земята, пред Божия престол, тези 24 старейшини. Те носят бели дрехи, това е символ на тяхната правда, корони на главите си или венци, символ на победа. Така, ние вярваме, скъпи брати, сестри и приятели, че тези 24 старейшини са онези, които бяха възкресени при Христовото възкресение. Това можем да прочетем в Евангелието от Матей, 27 глава, от 50 до 53 стих. А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна. Това става петък, точно 3 часа след обед. Когато се е принасяло второто агне за всесъжение, всеизгаряне, вечерната жертва. Когато свещеникът е принасял вечерната жертва, точно около 3 часа. Точно по това време Христос издъхва на кръста, като прекарва 6 часа на кръста, петък след обед. И веднага след това се казва: и ето завесата на храма се раздра на две отгоре додолу, земята се разтресе, скалите се разпукаха, гробовете се разтвориха и много тела на починали светии бяха възкресени, които като излязоха от гробовете си след неговото възкресение, влязоха в святия град и се явиха на мнозина. Когато Христос умира, тогава втората завеса, която разделя света от света и светии, се раздира. Вътре се вижда ковчега на завета, с това Бог показва, че цялата старозаветна символична жертвена система вече се прекратява, тя е била символична, тъй като символът среща своята същност, своя антисимвол на кръста. И точно тогава, когато Христос умира, става и възстановяването на телата на тези 24 души. Това са били вероятно святи хора, които са постигнали много високо ниво на святост, грешници все пак, но истински покаяни грешници, може би от различните епохи на историята. Не ни се казва кои са били, ние не знаем кои са били. Тези хора възкръсват. Но кога възкръсват? Едва след възкресението на Христос. А кога възкръсва Христос? Едва неделя сутринта. От петък след обед до неделя сутринта, вероятно са действали Божиите творчески сили, Божия творчески потенциал, за да превръща пръста в плът, в тела. Но до възкресението на Христос в тях няма живот. Това са мъртви тела. Едва когато Христос възкръсва, въз основа на възкресението на Христос, възкресението на Христос е победа над смъртта и злото, тогава и те получават възможността да възкръснат. И Павел казва, че Христос, когато се е възнесъл на небето, е взел от земята трофеи, пленил е трофеи. Ние вярваме, че това са именно тези 24 души, които отиват горе на небето и са представители на човешката цивилизация като свещеници пред Божия престол. Какво казват всъщност те? И 24-мата старейшини, седящи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха на Бога, като казваха: Благодарим ти, Господи Всемогъщи, който си и който си бил, за това, че си изявил голямата си сила и царуваш. Отново те изтъкват Божието вечно самосъществуване и неговата мощ, неговия авторитет, за това, че най-после той ликвидира с всички греховни земни царства и установява своето вечно владичество на мир, правда и любов тук на земята. Те изтъкват именно това, Божието всемогъщество и Божието вечно самосъществуване. Бог е търпял греха. Хиляди години е търпял греха, за да се разкрие истинската природа на злото, та да бъде опознато злото и от непадналите цивилизации, от ангелските същества, от другите светове, непадналите цивилизации. Но най-после вече всичко е ясно, победата е извоювана, сега вече спокойно Бог може да установи своето царство на земята. Има един забележителен пасаж в посланията на апостол Павел, който някога понякога ни затруднява. Но понеже е свързана с тази тема, аз ще прочета този пасаж и ще дам обяснение, колкото може да се даде обяснение. Той се намира в първото послание на апостол Павел към коринтяните, 15-та глава, от 24-я до 28-ми стих. Тогава ще бъде краят, когато Той ще предаде, Той Христос, ще предаде царството на Бога и Отца, след като унищожи всяко началство и всяка власт и сила, защото Той трябва да царува, Христос трябва да царува, докато положи всички врагове под краката си, и смъртта, най-последният враг, и тя ще бъде унищожена, защото Бог е покорил всичко под краката му. Бог Отец е покорил всичко под нозете на Христос. А когато казва, че всичко вече е покорено, явно с изключение на този, който му е покорил всичко, явно с изключение на Бог Отец, внимавайте сега. Когато му бъде покорено всичко, тогава и сам синът ще се покори на този, който му е покорил всичко, за да бъде Бог всичко във всичко. Ето това е този труден текст. Сам синът ще се покори. На много места в Свещеното писание се казва, че Бог Отец и Христос имат еднакъв ранг и Святия Дух имат еднакъв ранг. Но тук се казва, че в края, след като всичко бъде приключено, сам Христос ще се покори на Отца. Какво означава това? За мен това е белег, с който Божеството иска да покаже истинската божествена етика, истинска божествена нравственост, да ни даде един добър пример, че ние трябва да бъдем готови смирено да се покоряваме на нашия небесен Господар, нашия велик небесен Баща и на нашия Господ и Спасител Исус Христос. За мен това е божествената етика. Те искат да покажат своята божествена етика. И така сега ние продължаваме с Откровение 11-та глава. Осемнайстия стих. Земните племена се разгневиха, но дойде Твоят гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на слугите си пророците и на светиите и на онези, които се боят от Твоето име, малки и големи, и да погубиш тези, които погубват земята. Тук е дадена една точна хронология, хронологичния ред на събитията. Най-напред, ще ги изброим. Народите се разгневиха. Действително, ако започнем от Първата световна война, 914-918 година, и дойдем до Втората световна война, 939-945 година, злобата и кровопролитията взаимната омраза непрекъснато са се увеличавали. Такова ще бъде състоянието на народите, когато Христос дойде втори път. Христос ще завари земята в едно разбунено състояние, във взаимна омраза и кръвопролитие. Вие виждате всеки ден какво става по нашия свят. Когато Втората световна война завърши, това беше 1945 година, аз си спомням много добре, през 1946 година беше създадено ООН-ето, Обществото на обединените нации. Каква беше целта да създаваме на ООН-ето? Целта да създаваме на ООН-ето беше да няма никога вече войни, да няма никога вече кръвопролития. Но знаете ли, че от тогава до сега на земята са станали 150 войни, местни конфликти, 150, и са загинали много повече от 100 милиона души. И какво става с нашия свят и днес? Навсякъде огневи точки. Народите се разгневиха. Това е гневът на народите. Но текстът продължава. Но дойде Твоят гняв, Господи. Божият гняв ще се излее в така наречените 7 язви. За язвите ние ще имаме една специална беседа след една-две съботи. Язвите са разгледани в Откровение 16 глава. Божият гняв ще се изрази в тези 7 удари, нали, над едно самозабравило се човечество, над едно греховно човечество, което по-головно потъпва Божия закон, ще трябва да получи това наказание. Тогава в тези 7 язви ще се излее Божият гняв. Народите се разгневиха. Но дойде Твоят гняв. Какво става след това? Дойде и времето да се съдят мъртвите. Вижте, има точна, строга хронология. Кога ще се съдят мъртвите? По време на 1000 години, милениума. За милениума ние ще имаме също една специална беседа в тази серия от сказки върху Откровението. През милениума се определят присъдите на всички престъпници, всички грешници, всички безбожници. Зависимост от техния живот ще се определи и размера на присъдите. Това ще стане през 1000 години. В края на 1000 години всички невярващи, безбожници, престъпници и грешници ще възкръснат, за да чуят своите присъди и след това да бъдат анихилирани, унищожени завинаги, напълно, като че ли никога не са съществували. И след това казва да дадеш наградата. На кои? Наградата е онаследяването на новото Божие царство, новия свят от праведните. И сега при това онаследяване са изброени няколко категории хора, които ще получат наградата. Най-напред се казва пророците. Кои са пророците? Това са Божиите специални служители, пастори, проповедници и така нататък, които най-много са страдали и които са носили тежки отговорности в цялата история на човечеството. След това се казва на светиите. Кои са тези светии? Това са членовете на Христовата църква в цялата история. Ето, четем в посланието на апостол Павел към, примерно към филипяните. Първа глава, първия стих. Павел пише: Павел и Тимотей, слуги на Исус Христос, до всички светии в Христос Исус, които са в Филипи, заедно с епископите и дяконите. В почти всички послания Павел казва: поздравяват ви светиите от Ефес, поздравяват светиите от Солун. Под светия Библията не разбира някакъв светец безгрешен, а искрен християнин, който се стреми да живее богоугоден живот. Така най-напред получават награда пророците, най-висшите служители. След това светиите, всички членове на Христовата църква, които са се отличавали с чистота и са били искрени християни. След това се казва и боящите се от Божието име. Кои са тези боящите се от Божието име? Това са хора, които са знаели много малко за вярата. Не всеки ден умират хиляди хора, които не познават нито Божия закон, нито Библия, нито Христос. Не знаят нищо, но понеже имат съвест, Бог е вложил съвест в тях, ако те са живяли според малкото светлина, много малкото светлина, която са имали, според съвестта си, Бог и тях ще възнагради, и тях ще спаси. Това са именно тези, които не са познавали спасителния план, но все пак съвестта им е казвала нещо и са имали макар и така смътна идея за някакво божество, за някакъв Бог. Господ и тях ще спаси. И най-накрая се казва малки и големи. Общественото положение няма никакво значение в крайния съд. Хората на земята могат да се делят на малки и големи, но Бог не ги дели на малки и големи. За него е съществено какъв е живота на този човек. И най-накрая, и да погубиш губителите на земята. Вижте, точно хронологичния ред на събитията. Кои са тези губители на земята? Онези, които са унищожавали човечеството в кръвопролитията. Онези, които са разваляли и нашата планета Земята. Всички, които са разрушавали Земята и са унищожавали човечеството физически и духовно, те ще трябва да претърпят последното наказание в страшния съд и да бъдат напълно унищожени. Остава ни само един стих. Това е 19-я стих. Последния стих на Откровение 11 глава. Ще го прочета. След като се казва всичко това, 19 стих казва: и Божият храм, който е на небето, се отвори и се видя в храма ковчегът на Божия завет. И настанаха светкавици и гласове, грамове, земетръс и силен град. Внезапно, без като че ни някаква видима връзка, 19 стих, в заключение на 7-та тръба, Йоан съзира отворения Божий храм на небето. Божият храм на небето просто се отваря и той го вижда там. Неочаквано. И той вижда там неочаквано ковчега на Божия завет, вътре с двете плочи с Божия закон. Какъв е смисълът на всичко това? И защо всичко това е свързано с седмата тръба? Скъпи брати и сестри и приятели, в Свещеното писание има точна строга логика. В Божия план има точна, строга логика и последователност. В Стария Завет спасителният план е даден по-завуалирано, чрез символи, чрез образи, по-матово е даден. Докато в Новия Завет спасителният план е даден със слънчева яснота. И Стария, и Новия Завет са еднакво Божие Слово. Старият Завет без Новия е незавършен. Новия Завет без Стария е висящ, без основи. Стария и Новия Завет заедно представляват вече достатъчното, вседостатъчното божествено откровение до човешкия род. Има някои общества, които леко занемаряват Стария Завет и считат, че Новия Завет трябва да четем. Това не е право. И Стария Завет, и Новия Завет са еднакво Божие Слово. Те са тясно свързани, те са органически свързани. Онези неща, които са представени в начатък в Стария Завет, някакси така по-матово, в Новия Завет са изяснени с още по-голяма яснота. За да разберем този стих, този 19 стих, отвори се Божия храм и там се видя ковчега на Завета, трябва да имаме известни, макар и така, елементарни познания върху старозаветното светилище и старозаветните служби, символичното богослужение. Нека разгледаме накратко сега старозаветното символично и новозаветното антисимволично богослужение. Бог беше наредил на Мойсей да построи едно светилище, една скиния, един храм. И Бог беше му казал, че това светилище трябва да бъде разделено на две части – Светая и Светая Светих. Да прочетем по-краткото описание в посланието на Павел към евреите, 9-та глава. 1 до 7 стих. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния не с ръка направена, т.е. не от настоящото творение. Веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, а с собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. Защото ако кръвта от кози и телци и пепелта от юница, с които се попръскваха осквернените, освещава за очистването на тялото, то колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела за служите на живия Бог. Сега четем от първия стих надолу. А даже при първия завет имаше постановление за богослужение, имаше и земно светилище. Защото беше приготвена скиния в първата част, на която бяха светилникът, трапезата и присъствените хлябове, която част се казва Святото място или Светая. А зад втората завеса беше онази част от скинията, която се казваше Пресвятото място или Светая Светих, където бяха златната кадилница, ковчегът на завета, отсякъде обкован със злато, в който бяха златната стомна, съдържаща манната, аароновият жезъл, който процъфтя, и плочите на завет. И над него бяха херовимите на Божията слава, които осеняваха умилостивилището, за които не е сега време да говорим подробно. И когато тези неща бяха така приготвени, в първата част на скинията свещениците влизаха постоянно да извършват богослужението, а във втората, веднъж в годината, влизаше само първосвещеникът, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на народа, извършени в незнание. Свещеното писание ни казва, че имало два типа служби. Всеки дневна служба, извършена от свещениците, всеки ден в светая, и най-накрая годишната служба в най-светлия, най-святия ден на еврейската религиозна система. Това е било всъщност денят на омилостивението, Йом Ха-Кипурим, което означава ден на омилостивяванията, десетия ден на седмия еврейски месец Тишри. Тогава наистина първосвещеникът три пъти е влизал в Светая Светих и е извършвал това богослужение. Но тази служба е била свързана и с мисълта и идеята за съд. Божият народ е стоял отвън, е имал чувството, че стои на съд пред Бога. И ако някои неща не са уредени, този човек е бивал отхвърлен от конгрегацията. Храмът беше фокусиран върху ковчега на завета и плочите на завета, написани с Божия пръст, Божия закон, написан с Божия пръст. Но в Новия завет вече, цялото това старозаветно богослужение е прекратено, то е изтекло вече, то е било, защото само символично, след като в Новия завет сам Христос вече е жертвата, ние имаме описано в посланието на Павел към евреите новозаветното антисимволично богослужение. Христос умря на Голгота, прекрати символичното богослужение, след възнесението си той отива горе на небето. До тогава Божият храм горе на небето е бил затворен, защото нямаше свещеник, нямаше и жертва. Когато Христос се възнесе, храмът горе се отваря и започват службите горе в небесния храм, в истинския небесен храм, не с ръка направено, казва апостол Павел. Земните служби се прекратяват и службите се прехвърлят горе в небесното светилище, където Христос служи и като жертва, и като първосвещеник. В 11 и 12 стихове много хубаво казва апостол Павел: а понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, не от настоящо творение, веднъж завинаги в светилището със собствената си кръв и придоби за нас вечно изкупление. Скъпи слушатели, тук е кулминацията, центъра, средоточието на нашата беседа тази вечер. Христос с кръвта си изкупи човешкия род. Потенциално всички са спасени, и грешници, и праведници, но всички няма да бъдат спасени, защото всички не приемат жертвата на Исус Христос. Но той има потенциалната сила да спаси всеки, който обърне душата си към Исус Христос и каже дълбоко в душата си: Господи Исусе, ти си моят спасител, ти си моят Господ, ти прощаваш моите грехове, аз те приемам като мое най-голямо съкровище, като мой най-добър приятел, като мой спасител, като мой Бог и Господар, прекланям се пред величието на твоето дело, на твоя подвиг за моето спасение. Такива могат да се възползват от жертвата на Исус и да получат спасение и вечен живот. Това е центъра на цялата Библия, това е центъра на всички наши проповеди, това е центъра на откровението, на абсолютно всичко, което можем да проповядваме и да кажем. Зависи от нас. Ако го приемем, славата на Господа ще бъде и за нас. Ако го отхвърлим, ще претърпим вечна загуба. Христос на небето запазва завинаги човешкия си външен вид. Той е Божий син, но и човешки син завинаги. Бог от човек. В една и съща личност, събрани двете естества, по тайнствен начин, който ние не можем да проумеем с нашия малък мозък. Христос е едновременно Бог и човек, абсолютен Бог и абсолютен човек. В една и съща личност събрани двете естества по един непонятен за нас начин. И той завинаги през цялата вечност ще бъде с човешкия си външен вид. Много хубаво пише Елън Уайт в книгата «Пътят към Христос». Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Той не го даде само за да живее между хората, да понесе техните грехове и да умре като тяхна жертва на кръста. Той го даде дар за падналото човечество, който пред трона на Отца носи нашия човешки образ и през всичките векове е едно с изкупения от него човешки род. През цялата вечност Христос ще запази своята човешка външност. С това фактически ние ставаме по-близки с Бога, отколкото са ангелите, отколкото са другите цивилизации. Защото Христос няма да има външния вид на ангелите, няма да има външния вид на другите цивилизации, ние не знаем какви са те, но ще носи човешкия външен вид. С това ние ставаме още по-близки с нашия велик небесен баща. Това са големи неща, които ние трудно можем да проумеем. Сега, 19-я стих, още веднъж ще го прочета, последния стих, Откровение 11 глава, 19-я стих. И Божият храм, който е на небето, се отвори и се видя в храма ковчегът на Божия завет. 19-я стих насочва погледа ни към небесната светая светих. И понеже земният храм, Мойсеевият храм, трябваше да бъде копия на небесния храм, трябва да допуснем, че и на небето има две отделения, светая, светая, светих, и че и на небето трябва да има два вида служби, всекидневна и годишна служба. И вижте сега идеалното съответствие. Както всеки ден свещениците влизаха в света и извършваха службата, и веднъж в годината влизаше първосвещеника в светая, светих, така и Христос в 31-та година, като се възнесе на небето, влезе в светая, първото отделение небесно светилище, започна своята свещеническа, първосвещеническа ходатайствена служба, а в 1844-та година, съгласно някои други пророчества в Даниил и Откровението, той влезе в светая светих и там започна своята специална вече ходатайствена служба, свързана с съд над Божия народ. Както евреите чувстваха, че Йом Ха-Кипурим, денят на омилостивяванията в новесено число, е ден на съд, така и в 1844 година започна съд над Божия народ. Христос е ходатаят, Бог Отец е великият небесен съдия. Вижте какво точно съответствие, какво идеално съответствие на символите със същността. Историческият аспект. Това става във връзка с седмата тръба. И понеже тази дата 1844 година е свързана много тясно с седмата тръба, трябва да приемем, че именно седмата тръба започва да тръби в 1844 година. Сутринта ви казах, че ние ще приемем тази дата така на доверие, но сега всъщност изясняваме защо именно седмата тръба започва да тръби в 1844 година. Божият съд започва да заседава в 1844 година и всички всъщност са на подсъдимата скамейка, живи и мъртви. Тази велика истина бе разкрита на ранните адвентисти непосредствено след разочарованието на 22 октомври 1844 година. Още на 23 октомври Бог показа на верничеци чада, че не Христос трябваше да дойде на земята, а да влезе от светая, светая, светих. И ранните адвентисти започнаха да изучават тогава, особено книгата Левит, Даниил и Откровението, и тръгнаха статии, книги, брошури и обяснения за всичко това. Сега вече ние знаем точната истина. Но какво да кажем, че и в този момент, да, в този момент на земя, на небето продължава този изследователен съд? Какво е нашето отношение към този изследователен съд? Щом горе на небето е време на съд, как трябва да живеем ние тук на земята? С какъв поглед, с какво разбиране, с какви мисли, с какви чувства трябва да живеем всеки ден, ден след ден, час след час? На небето е съд. Ние трябва да живеем с пълното желание да бъдем покорни служители на нашия Господ и Спасител Исус Христос и да мислим много сериозно с вашата лична духовна подготовка. Господ ни обича с безкрайна, безконечна любов. Той желае всички да бъдем спасени, нито един да не се загуби. Но твърде много ще зависи и от нас самите, от нашите решения, нашите мисли, от нашето отношение. Видението на Йоан показва, че Божият морален закон е сърцето на храма. Нали? Храмът се отваря на небето, той вижда света и светих, той вижда ковчега на завет. Всичко това показва, че Божият закон е сърцето на храма. Божият закон, който е потъпкан поголовно от официалното християнство, е сърцето на храма. Всички евреи разбираха, че храмът е бил фокусиран върху света и светих, ковчега на завета и 10 заповеди вътре. Това показва всъщност, че ако в последното време ние трябва да живеем съгласно Божията воля, Божият закон трябва да излезе на преден план, потъпкан от християнство, и че всеки от нас трябва да се стреми да съобрази живота си с Божия закон. Да, ние се спасяваме чрез вяра, но Божият закон трябва да следва след това. Ние трябва да съобразим живота си с изискванията на декалога на Божия закон. Скъпи братя и сестри и приятели, ние сме към края на нашето разглеждане. В заключение, седмата тръба обхваща събитията, които започват от 1844 година и стига до триумфа на второто пришествие. Стига до пълния триумф на Божието царство. Значи сега ние живеем в епохата на седмата тръба. Ние живеем сега под седмата тръба. Можем да кажем, скоро тази велика борба ще свърши. Борбата между доброто и злото ще свърши. Наближава най-славният ден, когато Бог ще унищожи злото завинаги и ще доведе своето вечно царство и владичество на земята на мир и добро. Желаете ли по-скоро да дойде Христос? Познавах един брат в Русенската църква, ние бяхме много добри приятели, той отдавна е покойник. Понеже бизнеса му беше тръгнал добре, той ми казваше, абе добре ще е Христос да се позабави малко, да можем така да ги използваме тези неща, той е бизнес, да се понасладим малко на живота. В Откровение 22 глава, вижте как завършва Откровение 22 глава, последните стихове, 20 стих. Онзи, който свидетелства за това, казва, наистина идвам скоро. Иоанн отговаря, амин, ела Господи Исусе. Верният свидетел Исус казва, наистина идвам скоро. Иоанн дълбоко от сърцето си казва, амин, ела Господи Исусе, по-скоро ела. Един проповедник изнесе своята проповед в една друга църква и накрая се помолил той сам, Господ Исус да дойде колкото е възможно по-скоро. Амин, Господи, ела по-скоро. С молитвата на Иоанн се помолил той и застанал на изхода на салона, за да може да се ръкува с хората, да се сбогува с тях. И точно в този момент дошла една от слушателките, възбудена една жена и казала на проповедника, как можахте да се помолите Христос да дойде скоро? Та това ще обърка всичките ми планове. Проповедникът казал, Госпожо, Христос ще дойде независимо от вашите планове. Скъпи приятели и брати и сестри, да, Христос ще дойде независимо от нашите планове. Затова във всичките си планове включвайте второто пришествие. Бог да ни благослови. Амин.